Godātie kolēģi, turpinām Saeimas sēdi. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā. Debates par pirmo priekšlikumu. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, jautājums ir, vai šis likuma projekts un šis priekšlikums savā ziņā arī palīdzēs jums atgriezties pie normālas pārvaldības principiem. Vai šis demonstrē labu pārvaldību? Labo pārvaldību, par ko jūs ļoti daudz esiet tā iestājušies. Šis likumprojekts to nedemonstrē. Šis likumprojekts ir izvirzīts bez diskusijām ar tiem cilvēkiem, uz kuriem šis likumprojekts attiecās. Un kas te šeit ir? Šeit pamazām jau šis ir viens no daudzajiem likumiem, par kuriem mēs vakardien visu dienu runājām un šodien turpināsim runāt, kurš paredz vienu būtisku lietu, ka lai 21. Gadā palielinās minimālo algu. Un normālā kārtībā minimālo algu palielinot, vienmēr Finanšu ministrija rēķināja iekšā tās izmaksas, kas no valsts budžeta nāk līdz minimālās algas palielinājumam. Kolēģi, ar šo budžeta priekšlikumu, ar šo likumprojektu, jūs vienkārši izvairieties no šīs trepes paaugstināšanas. Tās ir tās blaknes, par kurām runāja Dana Reiznieca Ozola. Kolēģi, ir forši palielināt minimālo algu, bet esat konsekventi un arī pārējos likumos. Nu, kāpēc vajadzīgi šīs izmaiņas ir? Nu, ko mums darīt opozīcijai tajā brīdī, ka mēs redzam, ka tiek virzīts likumprojekts, kuram nav nekāda sakara nākamā gada budžeta? Absolūti nekāda sakara nākamā gada budžeta. Pilnīgi nulle. To jūs varat izlasīt arī Saeimas juridiskā biroja atzinumā, kur lūdzu šo likumprojektu izmest ārā budžeta likumprojektu paketes. Kāds šeit tiesiskums, kolēģi? Jūs runājat par tiesiskumu, bet tāpat laikā rīkojoties beztiesiski. Šim likumprojektam nebija šeit jāatrodās. Šo likumprojektu vajadzēja skatīt normāli trijos lasījumos, paaicināt visus sociālos partnerus un pēc būtības izdiskutēt, kolēģi. Šis priekšlikums ir par to, lai ļaut jums labot šo kļūdu un atgriezt to visu atpakaļ tā, kā bija. Un arī nākošais priekšlikums tāds ir. Kolēģi, jūs bez diskusijām laižiet tālāk tik svarīgs jautājums. 500 eiro minimālā alga, forši, bet dara to līdz galam. Izdariet to līdz galam, nevis tā pa pusītei. Iedosim cilvēkiem 500 eiro algu, bet par tām trepēm, kas tam nāk līdz, mēs aizmirstam. Un tieši otrādi pretēji daram visu iespējamo, lai cilvēkiem pasliktinātu dzīves apstākļus, kolēģi. Tas ir tas, par ko mēs jau otro dienu šeit no tribīnas runājam. Un šis ir kārtējais likums, pa kuru ir jārunā. Nu, ko te jūs sagaidiet no opozīcijas, ka mēs klusēsim? Nu, piedodiet, tas tā nenotiksies. Un mēs nāksim vēl un vēl šeit runāt un atvērt jums acis. Nu, pamodiniet savu sirdsapziņu kaut vienā brīdī.
Paldies, runas laiks beidzies. Vārds veselības ministrei Ilzei Viņķolei.
Kolēģi, mēs acīm redzot, ar mēs domājot, koalīciju esam paskaidrojumu parādā arī par vakardienu. Proti daudz emocijas raisošie piedāvājumi, virkni, sociālo pabalstu un šobrīd arī uzturlīdzekļu atsaistīt no minimālās algas. Kādēļ tas tiek darīts? Tādēļ, ka mēs vēlamies veidot mūsdienīgu sociālo politiku Latvijā. Minimālā alga Latvijā, šis ir administratīvs koncepts. Principā tā ir vienošanās starp darba devējiem, arotbiedrībām un valdību, un tā attiecas uz darba attiecībām, tā attiecas uz visu izņemot sociālo politiku. Šāda sasaiste principā traucē mērķētu un efektīvu saulaicīgu iejaukšanos tur, kur tā būtu nepieciešama. Sociālām grupām ir dažādas vajadzības, un ja mēs visu piesaistam minimālai algai, īstenībā mēs varam pat bremzēt situācijas uzlabošanos tajās sociālās grupās, kurās tas būtu nepieciešams straujāk. Modernā sociālās drošības politikā atsaistes indikātori pabalstiem nav minimālā alga. Tas ir iekšzemes koprodukta pieaugums, tas ir cenu indeks, tas ir vidējo ienākumu pieauguma līmenis, Tas ir tas, kas mums ir rakstīts arī valdības deklarācijā un uz ko mēs iesim. Tas ir minimālās ienākuma līmeņu koncepcijas iedzīvināšana dzīvē. Un nemaldināsim sabiedrību, atsaiste no minimālās algas nepamazina un nepazemina atbalsta apjomu ne invalīdu asistentiem, ne arī uzturlīdzekļu garantiju fondam. Aicinu jūs strādāt kopā uz to, lai mēs iespējami ātri ieviešam Latvijā tik ļoti nepieciešamo minimālā ienākuma līmeņa koncepciju. Paldies!
Vārds deputātam Aldim Burzanam.
Sabiedrība, jūs tikko dzirdējāt, kā Viņķels kundze jums vienkārši atklāt no Saeimas tribīnas meloja. Es paņēmu anotāciju konkrētajam likumprojektam, un tur melns uz baltu rakstīts iemesls, kāpēc šāds piedāvājums tiek piedāvāts. Un es citēju, veicot uzturlīdzekļu apmēra atsaisti no minimālās algas, nākotnē tiek ierobežots valsts budžeta izdevumu pieaugums. Proti, ja minimālā alga palielinātos pa 10 eiro, tad valsts budžetam papildus uzturlīdzekļos vajadzētu maksāt 1,3 miljonus. To viņi paši saka. Viņi grib atsaistīt no minimālās algas, lai nevajadzētu pacelt uzturlīdzekļu izmaksas tām ģimenēm, kur viens vecāks audzina bērns. Tāds ģimenes ir vairāk kā 40 tūkstoši ģimenes. Un tas pats attiec uz jebkuru jautājumu par invalīdu asistentiem, par audžu ģimenēm, pa visu pārējo. Tas, ko jums mīļā tauta grib iestāstīt, ka tagad mums būs minimālā alga 500, viņi šo minimālo algu grib pacelt, atsaistot visas neaizsargātākās sociālās grupas no minimālās algas, lai to palīdzību, kas ir vajadzīgs šīm neaizsargātām grupām, nevajadzētu palielināt. Un ja mēs Viņķels kundz runājam par iekšzemes koproduktu, tad jums vajadzētu zināt, ka iekšzemes koprodukts ceļas arī tad, kad paceļ elektrības cenu, tad, kad paceļ nodokļus, un ka iekšzemes koprodukts neliecina par ekonomikas veselību vai neveselību. Ka tas ir vienkārši izdomāts fiktīvs skaitls. Par ekonomikas veselību liecina tas, cik mums ir mas vai liels neapliekamais minimums darba spēka atalgojumam. Tādēļ, mīļie cilvēki, vēlreiz ļoti uzmanīgi, arī šajā sadaļā bērniem, kas dzīvo bez viena vecāka, tiks atņemti līdzekļi. Tiks samazināts uz partiju finansējumu rēķinu, uz ierēdniecības atalgojumu palielinājumu, uz deputātu atalgojumu palielinājumu, uz kariņu miesargu palielinājumu un tādā garā. Mīļā tauta, nepieļaujiet to, jūs atkal taisās cirt kā aitas, saprotiet to vienreiz, jo viņš jau kāps tribīnē un atklāt melos pretēji tam, kas ir rakstīts likumprojekta anotācijā, un tur ir rakstīts, mums vajag atsaistīt no minimālās algas, lai mums nevajadzētu palielināt uzturlīdzekļu apmēru.
Vārds deputātē Julijai Stepiņenko otro reizi.
Godātie kolēģi, godātie ministra kabineta locekļi, nomainiet lūdzu tās personas, kas jums raksta priekšā uz papīrīšu jūsu tēzes, tāpēc, ka jums ir jāieskatās likumprojekta anotācijās. Tas, ko jūs sakāt, gan Rēra kungs, gan Viņķels kundze, nav absolūti nav taisnība, jo mēs šobrīd runājam par pavadošiem likumprojektiem pie budžeta. Mēs nerunājam par jūsu vēlmi domāšanu, kā jūs to noteicāt. Un visbeidzot, mēs esam arī aicinājuši samazināt piemaksu apmēru tajā gadījumā, kad viens ministrs nomaina otru ministru. Es saprotu, ka Viņķels kundze šobrīd runā Petrāvicas kundzes vietā. Mēs aicinām, lai Viņķels kundze saņemtu nevis 50% apmēra palielinājumu par to, ka viņa Petrāvicas kundzes vietā runā. Bet tikai 30, tāpat kā visi pārējie ierēģi. Paldies!
Vārds deputātei Regīnai Ločmelē Luņevai.
Es pilnīgi piekrītu Viņķeles kundzes teiktajam, ka piesaistīt bērna uzturlīdzekļu apmēru mēnesi minimālajai mēnešalgai ir nepareizi un pat varētu teikt noziedzīgi. Jo vēlreiz atkārtošu, manuprāt, jau trešo reizi šo debašu laikā, kas saskaņā ar Pasaules bankas pētījuma datiem Latvijā nabadzības robežvērtībai būtu jābūt 19,70 eiro dienā, ja 594 eiro mēnesi. Protams, varbūt tie aprēķini par pieaugušu cilvēku, bet tomēr atgādināšu, ka pašlaik uzturlīdzekļu apmērs Latvijā tiek noteikts bērniem līdz 7 gadu vecumam 25% apmērā no minimālas mēneša algas, un šogad un nākamgā tie būs 107,50 eiro. Bērniem no 7 līdz 18 gadiem 30% apmērā no minimālas mēneša algas, un tie ir 129 eiro. Pašlaik tās, par ko jūs balsosiet, koalīcija, nozīmē to, ka jūs lieksiet tiem bērniņiem saņemt mēnesī no 21. Gada attiecīgi bērniem līdz 7 gadiem 125 eiro un bērniem no 7 līdz 18 gadiem 150 eiro. Tā ir tā ekonomija, par ko ir rakstīts šajā anotācija. Un visi tie solījumi, par ko jūs mainīsiet tur politiku, sociālo un tā tālāk, pagaidam ir tukši vārdi. Tāpat, ka tie pieci varianti, par kuriem vakardien stāstīja Reira kungs, kurus vēl neviens nav redzējis, es šaubos, ka pati Petrāvičs kundze ir redzējusi un zina par tiem pieciem variantiem, vismaz šeit no tribīnas nav nekas par to stāstīts. Vēlreiz atgādināšu, ka likums, par kuru mēs pašlaik runājam, skar nepārprotam gan cilvēka tiesības, gan bērna tiesības. Vēlreiz, bērna tiesības. Mēs nerunājam par vecākiem, atbildīgiem, bezatbildīgiem, kāpēc viņi aizgāja no ģimenes, kāpēc viņi šķirās un tā tālāk. Mēs runājam par bērniem un viņu tiesībām ēst un dzīvot normāli mūsu valstī.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, paldies Viņķeles kundze par cenšanos izskaidrot, bet tomēr šis skaidrojums galīgi nekam neder. Es domāju, ka Saeimā atbildīgās komisijas saprot to, ka šis likumprojekts neiederās budžeta paketē, tikai atbildīgā budžeta komisija tā, kas tomēr uzskata, ka viņš iederās. Tas, par ko jūs Viņķeles kundze runājāt, ir pilnīgi pareizi, un tad to vajag arī normālā kārtā izdebatēt Saeimā. Nākamajā gadā nekas nemainīsies. Nākamajā gadā arī varēja visi šīs te atsaites no minimālās algas un vēl tas modernās lietas, par kurām jūs runājat, tās arī varēja izrunāt. Šobrīd mēs redzam tikai to, kad jūs, lai nevis ieviešiet normāli 500 eiro minimālā algu, bet jau skatāties, kā ietaupīt. Un ietaupiet tieši uz šiem te visnēsargātākiem cilvēkiem, uz sociālām garantijām. Tas ir tas, kur jūs ietaupiet. Nekas no tā, ko jūs teicāt, mēs te neko neesam redzējuši.
Vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai otro reizi.
Jā, kolēģi, es arī priecātos, ka tiešām valdība mums piedāvāt redzējumu par mūsdienīgu modernu sociālo atbalstu sistēmu, bet diemžēl nekāda piedāvājuma nav. Tas, ko mēs redzam, ir plāns, ka 2021. Gadā 2,9 miljonus ietaupīs uz invalīdu asistentiem, 2,6 uz uzturlīdzekļu garantēto fondu izdevumiem, 162 tūkstoši uzturlīdzekļiem audžu ģimeņu bērniem, neviena eiro klāt. Šis ir ietaupījums, kuru novirz citām valdības prioritātēm un vēl vairāk. Ja citos likumos bija paredzēts, ka ministra kabinetam ir deleģējums šo apjomu noteikt, tas nozīmē zināmā mērā tiešām elastību un ātru reakciju. Tad šajā likumā jūs gribējāt precīzas summas ierakstīt pašā likumā. Kur šeit ir elastība?
Vārds deputātei Marijai Golubevai.
Cienījamais saimnes priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi, mēs ļoti daudz dzirdam šodien komentārus, un taiskaitā arī no ZZS puses par to, ka visas piedāvātas politikas ir esot ļoti nepilnīgas, bet tanī pašā laikā, kad šeit izskan pamatoti argumenti, piemēram, no valdības puses, es domāju, šajā gadījumā, Vienkelis kundze norāda par to, ka piesaiste pie minimālas algas nav īsti pareizs veids, kā regulēt šāda veida valsts ieguldījumu sociālajā drošībā. Tas, ko mēs dzirdam atbildē, ir tikai, ka šis esot nepatiesa ziņa. Es tikko pārbaudīju gan OECD, gan Pasaules bankas publikācijas, tā ir. Tiešām piesaist pie minimālas algas nav progresīvākais un mūsdienīgākais veids, kā to darīt. Un tanī pašā laikā tur ir rakstīts ar ļoti daudz par tām politikām, dēļ kurām mūsu valdības rīcībā esošie līdzekļi nav tādi, kādi varētu būt. Un tiek noradīts specifiski par iepriekšējās valdības veselības finansēšanas reformu, ka lielu kļūdu, Un OECD norāda uz to, ka tā jālabo un labi, ka jauna valdība saka to labot. Un otra lieta, uz kuru tur norādīts neparprotami, ir, ka mūsu resursu trūkums daļēji ir saistīts ar vilcināšanos ar administratīvu teritoriālo reformu. Un OECD sirsnīgi iesāka to ieviest. Tā ir, paskatieties lūdzu OECD ziņojumu par Latviju 19. Gadā. Tur ir skaidri rakstīts, ka tas, ka mēs neieviesam vēl līdz šīm administratīvo reformu un pašvaldības ir tik mazas, par to, ka pašvaldības ir tik mazas, resursu trūkums ir lielā mērā saistīts ar to. Būsim paškritiski arī opozīcijas kolēģi, nevis tikai visu laiku noradīsim uz it kā esošu mūsu liekulību.
Vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim otro reizi.
Kolēģi, tas ir ļoti labi, ka jūs esat nokapuši nu, tā teikt, savam virsotnēm un sākat runāt ar mums, ja? bet tas nepalīdzēs. Vienkelis kundze saka, ka tas nav progresīvi un tā tālu. Labi, esmu gatavs pieņemt šādu argumentu kā tādu. Bet tas, ko jūs sākat, tas nozīmē, ka šim priekšlikumam nav vieta budžeta paketā. Tad ņemiet to ārā, jo tam nav arī nekādas finansālās tiešas ietekmes, ņemiet to ārā un virziet parastajā kartē. Tad jautājums ir, kāpēc jūs to nedarat? Es pat nejautāšu, kāpēc jūs to nedariet, kad jūs bijat Lakrūpijas ministri. Labi. Ja jūs to sākat, sekojiet saviem vārdiem. Ņemiet ārā, virziet parastajā kartē. Runāsim par to, kāda ir tie visprogresīvākie veidi, pie kā piesaistīt pabalstus. Bet jūs taču zinat, ka jūs to darat nevis tāpēc, ka jūs meklējat labāku politiku, bet tas ir tikai un vienīgi finanšu apsvērums.
Vārds deputātam Aldim Govzemam otro reizi.
Es nevaru saprast vienu. Bērniem mēs atsaistam no minimālās algas. Deputātiem mēs esam piesaistījuši vidējai darba samaksai. Varbūt samainam otrādi. Bērniem piesaistam viņu uzturlīdzekļus vidējai darba samaksai. Un deputātiem atsaistam arī no minimālās algas. Tas ir numur viens. Golubevs kundz. Normālā valstī vispirms izstrādā koncepciju, Kā tad būs sistēma? Nevis tagad mēs atceļam un pēc tam domāsim, kāda būs kārtība. Tas arī pierāda šo visu absurdumu, ka jūs pat nesat izdomājuši, kāda tad būs tā nākotnes kārtība. Un pabeidzot, šajā budžetā, kas ir pats lielākais absurds vispār, mums ir budžeta bāze, un tas ir tā tāds skaitlis pī, neapspriežams vispār. Neaizskarams, neapspriežams. Kas ir absurdu absurds. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdākas piebilstams?
Komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Stepaņenko, Sprūdes, Liepiņas, Gubzema, Šmita iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu.
Par 30 pret 51 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir deputāta Valaiņa priekšlikums par šaujamieroču atļaujas darbības apturēšanu parādniekiem. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, šis un vēl nākamais priekšlikums ir arī jau iepriekšējā gadā budžetā iesniegts priekšlikums. Manuprāt, ja mēs ietu šādu ceļu, tas būtu līdzīgi tam, ko pieņēma iepriekšējā Saeima. Uzturlīdzekļu nemaksātājiem šobrīd tiek ierobežotas tiesības saņemt autovadītāja apliecību. Deputāts Kaimiņš noteikti ir ļoti lietas kursā par šo te priekšlikumu. Viņš bija viens no aktīvākajiem virzītājiem. Un, manuprāt, šī te pieeja būtu jāturpina un jāpaplašina. Mums ir 40 tūkstoši uzturlīdzekļu nemaksātāji. Mums ir ļoti liela naudas resursa, ko mēs no valsts budžeta un arī šogad budžetā tērēsim šīm te lietām. Un tas būtu tikai loģiski, ja mēs paplašinātu, iet tālāk šo ceļu. Un uz atsevišķām lietām, kā piemēram šajā priekšlikumā, mēs arī papildinātu un ierobežotu šiem cilvēkiem tādas ārpus primārām lietām, ārpus kārtas izklēdēm. Ja mēs iepriekšējā Saeimā un neviens nav plānojis mainīt to lēmumu attiecībā uz autovadītāja apliecībām, kas, manuprāt, ir tāds viens no tādiem primāriem jautājumiem, pieņēmām tomēr šādu lēmumu un, kā runā, tad viņš veiksmīgi strādājot un šie te alimenta nemaksātāji tomēr sāk pievērsties alimenta maksāšanai, tad šie priekšlikumi ir pa tādām, teiksim tā, ārpus primāro vajadzību jautājumu apmierināšanā. Un šeit kāpēc cilvēkam doties medībās, ja viņš ir alimenta nemaksātājs? Kāpēc? Kāpēc? Tiesības mēs varam atņemt, bet ierobežot cilvēkiem iespēju doties medībās alimenta nemaksātājiem, viņš jau nejau ietur savu barību mēģināt nomedīt, bet viņš dodas vienkārši izklēdēties. Un šādos apstākļos, manuprāt, būtu tikai prātīgi turpināt šo ceļu. Es ceru, ka deputāts Kaimiņš arī atbalstīs. Būs arī nākošais priekšlikums un kolēģi lūdzu izsakieties par to, bet manuprāt, tas būtu tikai prātīgi. Jautājums, kur ņemt mediķiem algu? Mēs veicām provizorus saprēķinus, mēs ieplānojuši bijām to, ka no šī un nākamā priekšlikuma atbalstīšanas tie varētu būt aptuveni 2 miljoni, kuras, kolēģi, jūs varētu budžetā ietaupīt un novirzīt. Es pat nesaku, kādām vajadzībām. Pilnīgi vienalga, virziet, kur gribiet, bet tas ir avots, reāls avots, kur iegūt naudu, kolēģi. Es aicinu atbalstīt un turpināt iepriekšējā Saeimas uzsākto ceļu.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Gudātie kolēģi, juridiskajā komisijā tika ļoti ātri prezentēts likumprojekts par uzturlīdzekļu garantiju fondu, un tieslietu ministrs arī to starp atzīmē, ka ir ļoti grūti ievākt šos uzturlīdzekļus, un ar to ir problēma. Un Valaiņa kunga piedāvājums uzlabo šo uzturlīdzekļu atmaksu. Mēs arī lasām, ka likumprojekta anotācijā norādīts, tik tiešām jā, vairāk nekā 40 tūkstoši vecāku nepilda šos pienākumus uzturēt savus bērnus, un no fonda līdzekļiem vidēji katru mēnesi 4,5 miljonus eiro tiek izmaksāts, lai atbalstītu ģimenes. Tātad, lai sekmētu parādu atgūšanu, kuri šobrīd ir pārsniedz jau 320 miljonus eiro, kā arī, lai motivētu vecākus pildīt ar likumu noteikto pienākumu nodrošināt bērnu ar uzturlīdzekļiem, parādnieku motivēšanai tiek ieviesti aizvien jauni mehānismi, Un šobrīd fonda likums paredz vairākas iespējas. Tātad parādniekam, kur vietā uzturlīdzekļi tiek izmaksāti administratīvā procesa ietvaros ar tiesības noslēgt vienošanos par kārtību, kādā viņš veic parādu maksājumus, parādnieks tiek atbrīvots no pienākuma maksāt aprēķinātos likumiskos procentus noteiktā kārtībā. Un tāpat vairāk ierobežojumi, tātad ziņas par parādnieku publiski pieejams Latvijā LV, parādniekam var tikt piemērots transporta līdzekļu, kuģošanas līdzekļu, vadīšanas, izmantošanas aizliegums. Kaimiņkungs, jūsu iniciatīva, kāpēc jūs neatbalstāt Valaiņkunga iniciatīvu? Parādniekam var tikt apturēts šaujumu ieroču atļaujas darbību. Ja? Parādniekam var tikt piemērot kriminālu atbildību par izvairīšanos no bērnu uzturēšanas un citiem ierobežojumiem. Un minēto pasākumu rezultātā ir būtiski palielinājies atgūtā parāda apmērs. Piemēram, 18. Gadā vidē tika atgūt 16% no izmaksājumiem uzturlīdzekļiem, 19. 21, savukārt 19. Gada jūlijā jau 23,8. Tomēr neskatoties uz ieviestajiem ierobežojumiem, kas veicinājuši atgūto līdzekļu pieaugumu kopējās nemaksātāju parāda saistības pret valsti, ar katru gadu turpina pieaugt. Kolēģi, kur šeit ir problēma? Tas ir risinājums. Kāpēc jūs neatbalstāt? Paldies.
Vārds deputātei Danai Riezniecei Ozolai.
Kolēģi, valdība nav atbalstījusi šo priekšlikumu, es domāju, šī ir ļoti laba iespēja Saeimai atbalstīt labu iniciatīvu. Kāpēc es tā saku? Šis priekšlikums, ko Valaiņa kungs ir piedāvājis, paredz tiem cilvēkiem, kas par saviem bērniem nerūpējas, tos iekļaut pašnoteikšanās reģistrā. Ko tas nozīmē? Šie cilvēki nedrīkstēs spēlēt azartspēles. Situācijā, kad ikgadu budžets uzturlīdzekļu garantija fondam ir 58 miljoni, tas tiešām ir katru gadu pieaug, un atgūt valsts spēja tikai 7,9, kā lielu panākumu mēs pagājušajā gadā svinējām, ka 7,9 miljoni no 58 valsts ir spējusi atgūt, ir jāmeklē risinājumu nevis kā ierobežot izmaksas bērniem, kuram tiešām tā nauda ir vajadzīga, bet kā ierobežot to cilvēku skaitu, kas negodprātīgi izvairās no atbildības par bērniem un par kuriem maksā valsts viņu vietā. Šis, manuprāt, ir ļoti labs priekšlikums tām personām, kas par bērniem nerūpējas, īpaši to dažkārt dara ļaunprātīgi, ka viņi nevar iet un spēlēt azartspēles. Feldmeņkungs, jūs iespēja parādīt, ka jūs tiešām esat pret azartspēļu lobismu.
Vārds deputātam Mārtiņam Staķim.
Jā, augstotās saimnes priekšsādājas, kundz kolēģi, es iegribēju norādīt to, ka saim jau par šo ir nobalsojis ieroču apredz likumā, kurā ir noteikts, ka tiek atņemts ieroču nesāšanas atļauj, ja viņš uztur līdzekļu garantijas fonda likumā noteiktajā kārtībā.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Staķkungs, jums jāsako līdz, šis priešlikums nav pa ieročiem pa azartspēlēm. Jo es saprotu, ka jūs esat tā partija attīstībai par, kas pārtiek no azartspēļu sponsoriem, ja, un jums tas ļoti būtiski ir. Šīs priešlikums būs pierādījums faktam, ka JKP par azartspēļu ierobežošanu tikai runā, bet neko nedara, jo pēc šīs diskusijas JKP nobalsos pret, tas ir pilnīgi skaidrs, ka viņi nobalsos pret azartspēļu ierobežošanu tām personām, kas ir uzturlīdzekļu nemaksātāji. Kur vēl klasiskāka situācija varētu būt? Uzturlīdzekļus nevar samaksāt, bet azartspēles spēlēt var. Tāpēc Viktora Valaiņa priešlikums ir pilnībā atbalstāms. Un Mārtiņš Staķkungs, lūdzu, sekojiet līdzi darba kārtībai. Ja nē, man ir vēl krāsojamās grāmatas un flomasteri, arī jums es varu viņus izsniegt. Ja jums ir garlaicīgi budžeta izskatīšana un jūs nezinat, par ko ir konkrētais jautājums. Paldies.
Vārds deputātam Artisam Kaimiņam.
Labdien, kolēģi, šis patiešām iepriekš arī bija mans priešlikums šeit no tribīnas, ka ir jāizliedz autovadītāju apliecību lietošanu šiem uzturlīdzekļu nemaksātājiem. Tā ir taisnība, Valaiņkungs. Ja godīgi, es atbalstīšu jūsu priekšlikumu, bet mēs esam Saeimas celtniecības komisijā
runājuši par to, kādā veidā vēl ierobežot, lai nebūtu šīs tā saucamās ekstras, tātad ūdens motors, ūdens moč un, tā, un autovadītāja tiesības tās ir atņemtas. Mēs runājam par to, ka mēs runājam, tas ir arī. Mēs runājam par to, ka makšķerēšanas licences mēs nevaram tehniski atņemt, jo jebkurā Narvesenā tu var iet un nopirkt makšķerēšanas karti. Tā ir tā problēma par to tehnisko izpildījumu. Šeit meža dienests ir tas, kurš izsniedz medību atļaujas, un lai viņi cīnās reizi pusgadā, es atbalstīšu šo te lietu. Par azartspēļu lietu ir tā, ka, protams, viennozīmīgi, ja tu nemaksā par saviem bērniem, tad kādas vispār, par ko mēs te runājam, kādas azartspēles? Nekādā gadījumā, bet te ir atkal tehniskais izpildījums. Šī te inspekcija, kas ir par azartspēlēm atbildīgā, ja fonds dod informāciju, ka pieņemsim persona X, ir šis te nemaksātājs, tad viņiem tā informācija ir, bet tajos visos saucamajos kazīno vai spēļu zālēs, viņiem nav vienotā reģistra. Tie paši personas X, viņi paši iet un labprātīgi piesakās attiecīgi, es lūdzu nelēdēt man tur iekšā. Dabā tas ir tā. Līdz ar to es tiešām atbalstīšu jūs priekšlikumu un tā likuma jēga ir skaidra, absolūti, pilnīgi jums piekrīt. Bet tehniski, kā to izdarīt, es nezinu šo te risinājumu. Mēs esam diskutējuši par to, meklējam šo risinājumu. Es saku, es jūs atbalstīšu.
Pats debatis slēdzu. Debatis jau bija slēgtas vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, komisija ņēma vērā gan Stačkunga paustos argumentus, gan arī Kaimiņkunga paustos argumentus. Un tāpēc nolēma neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputāta Valāņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 50 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums par to, ka ministra kabinets nosaka no fonda izmaksājumo uzturlīdzekļu apmēru. Komisijā ir atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, tātad turpinām tēmu par uzturlīdzekļu minimālā apmēra atsaisti no minimālās algas, un šeit mēs esam nonākuši pie situācijas, kad valdība bija plānojusi ielikt jau likumā šo uzturlīdzekļu apmēru, un arī tieslietu ministrs juridiskajā komisijā pateica, ka ir nedaudz palielināt uzturlīdzekļu apmērs, teiksim, līdz tam, kāds ir šobrīd no 430 minimālās mēneša algas, par vidē kaut kur par 3 eiro, tātad viņš ir nedaudz pieaudzis šajā likumprojektā. Un it kā var pateikt, ka nedaudz ir pacelt uzturlīdzekļu, vai ne? Var taču arī palepoties ar to, bet vienlaicīgi mēs redzam, ka šis risinājums, ko bija piedāvājusi valdība, aicināja noteikt precīzu uzturlīdzekļu apmēru likumā, nevis ministru kabineta noteikumos, uz kuriem varētu cerēt, ka ministru kabinets, sekojot līdz situācijai, varētu arī mainīt šos uzturlīdzekļus uz augšu, protams. Šeit mums tika piedāvāts likums. Šeit mums tika piedāvāts to noteikt likumā, salīdzinot, protams, ar deputāta algām, kurām ir koeficients un deputāta algas aug automātiski katru gadu, tad šeit, lai mainītu uzturlīdzekļu apmēru, tika vienkārši noteikts, ka ir jāgroza likums, un šo likumu vajadzētu grozīt, nu, visticamāk katru gadu, sekojot līdzi šai te ekonomikas izaugsmei. Bet es saprotu, ka kolēģi no attīstībai par grib progresīvu sociālo politiku, un progresīvā sociālā politika nozīmē tātad mazāk aizsargāto grupu, nolikšana otrajā plānā, bet savu prioritāšu un savu dzelteno krūzīšu apmaksu no valsts budžeta pēc iespējams lielākā apmērā. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Bye.
bērnu uzturlīdzekļiem mēs atņemam, lai, piemēram, deputāti Ines Voika varētu uztaisīt vēl vienu dzeltenu partijas attīstībai par Somu, uz kuras uzlīmēt uzlīmi, atbalstām mediķus un nobalsot pēc tam pret mediķiem, lai palielinātu partijas finansējumu sev septiņkārt aptuveni, tā koalīcija rīkojās visos šajos priešlikumos. Ir pilnīgi skaidrs, ka vienīgais veids, kā mūsu valsts vispār atdzīvināt, ir tas, ja mūsu valsti bērns būs prioritāte. Es saprotu, ka te ir daudz cilvēku, kuriem nav bērnu un kuriem bērni nav prioritāte, bet tikai tā valsts, kurā bērns ir prioritāte un kurā bērnam ne tikai jācīnās par minimāliem uzturlīdzekļiem, bet kurš varētu atļauties saņemt tādus uzturlīdzekļus, kā deputāti, piemēram, saņem algas, jo tās netiek ne no kā atsaistīts, tās tūlīt pieaugs stipri vairāk nekā uzturlīdzekļu apmērs starp citu. Tad tikai valsts varēs uzplaukt. Valsts varēs uzplaukt tad, kad tā deputāti, kā Ines Voika, nelīmēs uzlīmītas uz savus Somas partijas, kas būs nopirkt pa nodokļu maksātāju naudu ar it kā atbalstu mediķiem, bet tad, kad šie bērni saņems veselības aprūpi no mediķiem, kas nav pārstrādājušies un ir labi atalgoti, mūsu valsts uzplauks, ja bērni varēs mācīties izcilās izglītības iestādēs, kuras nevis aizver, bet kuras tiek Latvijā atvērts pēc iespējas vairāk un nodrošināts gan ar bezmaksas pusdienām, ko nodrošina valsts, gan arī izciliem pasniedzējiem, ko nodrošina valsts. Nevis tērē, piemēram, savos politūrismu braucienos, nevis tērē, piemēram, savos autoparkos, kas te gar Saeimu ir vai miesas sargos, vai vēl nezin kā, piemaksās benzīnā, kā piemēram Butānu kungam, kuram pie 3300 eiro algas vajag vēl 40 eiro benzīnā piemaksiņu, jo viņš nevar atļauties nabaks pa 3300 eiro algu pats samaksāt pa benzīnu. Tāpēc mēs atņemsim bērniem, tāpēc mēs atņemsim uzturlīdzekļiem. Tie bērni nav vainīgi pie tā, ka viņiem ir tikai viens vecāks, kurš viņus audzina. Vairāk kā 40 tūkstoši bērni. Tāpēc arī mūsu valstī nekas nevar izdoties, ka mūsu valstī pat politiķi nerūpējas par bērniem. Lai gan politiķiem pirmajiem to vajadzētu darīt un pirmajiem vajadzētu rūpēties par mūsu valsts visneaizsargāto sabiedrības daļu, kas pat par sevi parūpēties nevar. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Paldies kolēģiem, kas atbalstīja man iepriekšējo priešlikumu, un es atvainojos Staķa kungam, tas sanāca neliels pārpratums ar iepriekšējo priešlikumu, un Znotiņa kungam mazliet vairāk sakot līdz, par ko ir priešlikumu. Bet par šo konkrēto priešlikumu. Šis priešlikums būtībā parāda to, cik pats likumprojekts ir bijis pārsteidzīgi izstrādāts. Kā jau minēja Stepiņenko kundze, likumprojektā jau bija fiksēti naudas apmēri likumā. Un tas ir tāds likums, ko valdība ir atsūtījusi uz Saeimu. Un Saeimas budžeta komisija tad nu veic šīs izmaiņas, lai šo te tā saukto elastību ieviestu. Bet tas ir tikai viens piemērs tam, kas tikai apliecina to, ka tas likumprojekts ir ne tikai sagatavots nekvalitīvi, bet sagatavots lielā steigā. Jūs domāju, arī valdības pārstāvi nevienā brīdī nebija domājuši iestrādāt likumā tādu muļķību. Bet tomēr tas tika izdarīts un Saeimai tas bija jālabo. Nākamais jautājums. Šis priekšlikums lielā mērā sasaistās arī ar pirmo priekšlikumu, kur mūsu kolēģi deputāti no attīstībai par minēja, ka mēs pa daudz kritizējam. Kolēģi, tā kritika ir absolūti vietā. Ja mēs runājam par OECD pārskatiem, nu tiešām palasīsim viņus, nu tiešām padebatēsim pa viņiem. Šobrīd budžeta komisijas priekšlikums ir par to, lai labotu ļoti, ļoti rupju kļūdu. Un jūs sakat, ka nekas nemainīsies. Nu kā nemainīsies? Nu kā jūs varat teikt, ka nekas nemainīsies? Tur ir anotācijā konkrēti skaidri pateikt, ka ne tikai nemainās, bet arī mainās pa sliktu uzturlīdzekļu garantiju fonda maksājumu saņēmējiem. Tur jau ir tā problēma, pa ko mēs šodien te visu laiku runājam. Jūs stāstiet, kad ZZSM ir bijušas smagas, lielas, nepareizas reformas. Protams, es jau iepriekš minēju, jūs tās reformas vienkārši atcēlāt pusceļā un neko vietā nepiedāvājāt. Ar lielu pompu atcēlāt un pie tā arī palikāt. Nu, kur tad ir visas Viņķeles kundzes lielās iniciatīvas par maksājumiem, par vienlīdzīgiem nodokļu režīmiem? Kur tas viss palika? Tas palika jūsu pašu frakcijā. Pie jums palika. Un tāpēc šodien mediķi protestē, mediķi piketē, tieši tāpēc, ka jums nepietika iekšas nobalsot normāli par veselības likumu un izdarīt to, ko Viņķeles kundze teica, izdarīt līdz galam. Jums nepietika tās iekšas. Jūs mācējāt skaisti atcelt, bet neko tālāk izdarīt nemācējāt. Nu, kolēģi.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Augsti guda tie kolēģi, es zinu, ka liela daļa no jums arī visticamāk nesat paskatījušies par kādu tādu priekšlikumu mēs tagad runājam. Tas ir kaut kāds priekšlikums numur 3, ja es jums paskaidrošu. Pašlaik uzturlīdzekļu apmērs ir ierakstīts līkumā. Tātad konkrētas summas, ko katram bērnam jāizmaksa. Ja? Priekšlikuma būtība ir pateikt, ka to nosaka valdība. Ja? Tagad, kolēģi, jūs padomājat lūdzu paši. Ja? Tam nav nekāda fiskāla tagad efekta vai kas. Vai jūs tagad šo otru dienu dzirdot par visu to, ko ir sastrādājusi jūsu valdību, jūs tiešām vēloties valdībai uzticēt pieņemt lēmumus par uzturlīdzekļiem, jeb labāk to paturēt, ka tas ir ierakstīts līkuma. Jo taču valdība ir tas, ko nu, mēs varam tagad nosaukt Pitravičas doktrīna. Ja? Tas ir, ja bezdarbnieks tur 4 mēnešu laikā vidējas atrod darbu, tad vajag samazināt bezdarbnieku pabalstus. Ja? Tad, a ja šī valdība šo Pitravičas doktrīnu attiecinās arī uz uzturlīdzekļiem, lai šādi motivēt, bērnus, kas ir bez vecākiem, ātrāk atrast vecākus, ja? Un tad jūs nākamais būs jums valdība piedāvā samazināt uzturlīdzekļu apmēru, tāpēc, ka vidējais bērns vidēji var atrast jaunus vecākus gada laika, tāpēc mēs maksāsim bērniem uzturlīdzekļus tikai maksimums gadu. Nu, tā ir tā Pitravičas doktrīna, ja, uz kuru tagad parakstījies arī premjers Kariņš. Tāpēc, nu, kolēģi, jūs tiešām padomājat, vai jūs tiešām gribat valdībai uzticēt šo jautājumu, ja labāk tas paliek skaidri noteikts līkumā. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Mēs runājam par bērnu uzturlīdzekļiem. Ko dara koalīcija? Klačojās, sarunājās savā starpā. Viņiem neinteresē bērni. Viņiem ir vienalga, kas tiek runāts no trībīnas. Atņemsim tiem bērniem uzturlīdzekļus. Tas nekas, ka no viņiem arī var piedzīt vēl tos uzturlīdzekļus atņemt caur tiesu un vēl tam līdzīgi. Tāda ir koalīcija. Viņi sēž, es nobildēšu, sēž. Pauļuts ar Ašerādenu šobrīd priekšā, mēs runājam par uzturlīdzekļiem, stāv un klačojās vienkārši. Viņiem uzturlīdzekļi neinteresē.
Gobzēma kungs, nu atgriezieties pie debatējiem par priekšlikumu, esiet tik laipnis.
Ierādiet kārtību saviem koalīcijas deputātiem, Mūrnieks kungs.
Atgriezieties pie debatējiem par
Ierādiet kārtību saviem koalīcijas deputātiem, lai viņi neklačojās.
Atgriezieties pie debatējiem par priekšlikumu. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, šis ir priekšlikums, ar kuru izgaismojas tas, ka koalīcija kādā brīdī saprata, ka nesmukums sanācis, ka to, ko viņi paslēpus gribēja izdarīt visos citos likuma projektos, deleģējot iespēju noteikt ministru kabinetam sociālu atbalstu apmēru, tad šeit kaut kā roka pastruka vai pildspā, un tas ierakstījās likumā, jo nekāda nodoma palielināt nekā nav. Es varētu atbalstīt šo priekšlikumu, ja tiešām būtu tā, ka komplektā ar to 2021. Gadā būtu paredzēts budžeta pieaugums un lielāks atbalsts tiem bērniem, kas nesaņem līdzekļus no saviem vecākiem, bet no uzturlīdzekļa garantija fonda. Tā kā šis jūsu priekšlikums nāk komplektā ar mīnus 2,6 miljoniem 2021. gadā, to nevar atbalstīt.
Vārds deputātei Regīnai Ločmelē Luņovai.
Gribētu pievērst uzmanību vēl vienai detaļai, kura neizskanēja arī budžeta un nodokļu komisijas sēdē, kad mēs apspriedām šo jautājumu. Citēju, runa ir par to, kur valdība atrada tos 18 miljonus, lai piedāvātu meģiķiem tomēr palielināt viņa atalgojuma fondu nākamajā gadā. Sākoties meģiķu protestiem, valdība pārvērtēja plānotas budžeta izdevumus un atrada vēl vairākus miljonus eiro. Pirmais, no ārlietu ministrijas 3,2 miljonus, kas iekonomēti atliekot vēstniecības atklāšanu Austrālijā, 5 miljonus eiro no Latvijas valsts mežu peļņas un tagad uzmanību. 2 miljonus no uzturlīdzekļu garantijas fonda, kur uzlabojoties darba ar piedzenāmajām naudas summām, būs nepieciešams par 2 miljoniem eiro mazāk līdzekļu. Par ko mēs tagad runājam? Tas ir tas pats tās, kuram es pievērsu uzmanību vakardien. Viss, ko izdarīja finanšu ministrija, izstrādājot šo budžeta pavadošo paketi, tas ir mēģinājums sakārtot cipariņus, fiskālo telpu, un tam nav nekāda reāla sakara ar reālo valsts finanšu stāvokļa novērtējumu. Absolūti. Es jūs lūdzu nobalsot tā, lai uzturlīdzekļu apmērs netiktu atsaistīts no minimālās algas.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Premjerkungs, vērsīšos pie jums. Minimālās algas celšana vienmēr sevi ir nesusi līdz kaut kādas papildus izmaksas. Par to nevienam nav jautājumi, vienmēr par to ir debatēts un tas vienmēr budžetā ir ierēķināts. Kāpēc mums nākas šodien balsot par visiem šiem te likumiem, nosaucot tos par moderniem likumiem, virzīšanos modernā virzienā, kas pēc būtības Nu, mēs neesam neviens aklis pēc būtības nozīmē to, ka jūs vienkārši negribiet pildīt šo te trepi, palielinot minimālo algu, saprotot to, ka tas prasa papildus izmaksas. Nekā savādāk šīs te minimālās algas celšanas un pavadošo likumu grozīšanu mēs nevaram pateikt. To šodien neviens pēc būtības nav skaidrojis. Bija dažādi mēģinājumi skaidrot, bet, nu, piedodiet, tie nebija nekādi skaidrojumi. Tie bija mēģināt pastāstīt, ka nekas jau nemainās. Nākamgad nekas nemainās. 21. Gadījumā, 21. Gadā.
Jā. Beidzies. Tātad vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijā šis trešais priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 17 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums ir deputāts Švecovas, Ločmēls Ļuņovas, priekšlikums par ministra kabineta iespēju palielināt uzturlīdzekļu apmēru, ņemot vērā minimālās mēneša algas pieaugumu. Komisijā nav atbalsta.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Mana priekšlikuma būtība ir uzturlīdzekļu apmēra noteikšanu sasaistīt ar minimālas mēneša algas pieaugumu. Es jums nolasīšu, kādu piedāvāja redakciju valdošo koalīcijā, uzturlīdzekļu apmēra izvērtēšanai. 20. panta viņš skan uzturlīdzekļu apmēru pārskata pēc tieslietu ministra ierosinājuma, ņemot vērā valsts ekonomisko situāciju un valsts budžeta iespējas. Vai nebūtu pareizi tā vieta, lai klāji paņirgāties pa 40 tūkstošu bērniem, kuri aug bez vecāka atbalsta, definējot budžetu, ka tas ir budžets, kas tuvina Latviju Ziemeļa Eiropas valsts vērtībām, vai šie 40 tūkstoši bērni nav Latvijas vērtība? Vai vērtība ir tas, ka tieslietu ministrs plānoja pats noteikt kāda apmēra, ņemot vērā ekonomisko situāciju un valsts budžeta iespējas, būs tas atbalsts bērniem? Man liekas, ka šī norma bija absurda klāja ņirgāšana pa bērniem.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģi, vēlos pateikt divas lietas. Šeit no trivīnas izskanēja, ka valsts nevēlas ekonomēt uz bērnu rēķinu, uz šo uzturlīdzekļu rēķinu, tā nav taisnība. Tādēļ, ka arī cilvēktiesību komisijas sēdē pārstāv no tieslietu ministrijas, norādīja šo te ietaupījumu, kas ir paredzēts no 2021. gada un kas tiek plānotas novirzīt konkrēti tiesnešu algu paaugstinājumam. Tā ir viena lieta. Un otra lieta, jūs runājat, ka šis ir budžets, kas mazinās nevienlīdzību, un tā arī nav taisnība, jo ar šo te izmaiņu uzturlīdzekļu garantiju fondu izmaksas vairāk nepiesaistot pie minimālās darba algas, parādīsies arī nevienlīdzība starp tiem bērniem, kuru uzturlīdzekļus saņems no godprātīgiem vecākiem, jo tur vēl joprojām šie uzturlīdzekļi būs piesaistīti pie minimālās algas, bet šīs te garantija fonda izmaksas vairs nebūs. Tā kā vai nu sakiet, nosauciet lietas īstajos vārdos, kā tas ir, ka šis te grozījums pavairos vēl šo te nevienlīdzību, vai arī, nu, neskam kaut kā rakstiet jūs vienu, bet darbos ir pilnīgi kaut kas cits. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Savā ziņā šis priekšlikums paredz atgriezties pie tās vecās, vecmodīgās, pilnīgi nekam nederīgās un valstī kaitnieciskās politikas. Un tomēr viņš tāds ir, un šeit nāk kolēģi aizstāvēt šo priekšlikumu un pastāst, kur tad ir tā loģika. Valdība šobrīd piedāvā, kā Golubis kundze teica, modernu pieeju šim jautājumu risināšanai. Tas, kā es to nolasu, tas ir gluži vienkārši budžeta līdzekļu meklēšana. Liepiņas kundze to tikko arī apstiprināja. Un budžeta līdzekļu meklēšana uz uzturlīdzekļu garantiju fondu likumā minēto personu rēķinu. Un nākiet un kaut mēģiniet izstāstīt, vai tiešām tas nav tā. Nu, es uzskatu, ka tas ir tā, ka jūs vienkārši, lai celtu 500 eiro minimālu algu, nevariet to izdarīt, un jums vienkārši vajag šīs atsaites atsaitīt. Tas maksā kaut kādu naudu, un tam nav nekāda sakara. Šobrīd es uzskatu, ka jūs mānaties stāstot par kaut kādām modernām politikām, tam nav nekāda sakara ar modernām politikām. Vēlreiz, tam nav nekāda sakara ar nākamā gada budžetu, absolūti nekāda sakara nav. Un Bondara kungs, jūs, kā izcils budžeta komisijas vadītājs, arī varētu kādreiz iedzināties tajos jautājumos, ko jūs virzat caur budžeta komisiju. Ir atbildīgās komisijas, kas pēc būtības vērtē jautājumus. Un atbildīgās komisijas, kas ir vērtējuši šos pavadošos likumus, neviena viena ir noraidījusi viņus, uzskatot to, ka šie likumprojekti nav izdiskutēti un nav izdebatēti. Es šos visus likumprojektus lasu kā vienīgu lietu. Mēģināsim kaut kur rast līdzekļus. Gribam pacelt 500 eiro algu, nevaram to izdarīt, jo redz, tur taču ir viss kaut kas sasaistīts kopā ar šo 500 eiro algu. Nu tad acījāsim. Šajā likumprojektā bija jūs ieviesīs, jūs tāda nu, neveiksmīga kļūda, kur jūs to vienkārši, šī kļūda vienkārši izgaismo to visu, kāds patiesībā ir. Tam nav nekāda sakara ar jaunām politikām. Tas ir gluži vienkārši līdzekļu ietaupījums uz kaut kādām nu, jaunām reformām, jauniem priekšlikumiem, nu, partiju finansēšana, vai tas ir tas, kādēļ mēs šo visu daram? 500 eiro minimālā alga. Nu, ja ir tāds uzstādījums jaunā koncertajā partijā, nu, saprotiet, ka tam ir kaut kādas sekas. Nu, un tas ir jādara, vienkārši jātiek galā ar šiem izaicinājumiem. Nevis vienkārši tagad jāmaina sociālie likumi, mainot šīs atsaites. Vienkārši iegūstot naudu budžetā.
Varas deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, cienīgā sabiedrība, lūdzu neticiet tiem meliem, kas šodien izskan no valdības pārstāvjiem. Nav iespējams mazākā mēneša laikā uztaisīt reformu uzturlīdzekļu apmaksā. Jo tas ir tas, ko Viņķels kundze un Golubevs kundze šodien mēģināja jums iestāstīt. Anotācijā nav ne vārda minēts par kaut kādu progresīvu, savādāku pieeju attiecībā uz uzturlīdzekļiem. Ne vārda, kolēģi! Tas, ko jūs gribējāt, Viņķels kundze un Golubevs kundze mums pateikt, ka tātad ir šī pieeja jāmaina, un jūs to gribējāt izgrūst cauri, sākot ar 17. septembra līdz 14. oktobrim. Vai tiešām tādā veidā jūs šīs reformas veicat? Anotācijā ir rakstīts, ka vienlaiks uzsverams, ka ar grozījumiem fonda likumā netiek mainīts vecākam civila likuma 179. Panta 5. daļā noteiktais pienākums nodrošināt katru savu bērnu ar uzturlīdzekļiem vismaz ministru kabineta noteiktajā minimālajā apmērā. Liepiņas kundze ir absolūta taisnība. Šī nevienlīdzība, uz kuru valdība virza sabiedrību, šajā likumprojektā ir acīm redzama. Un likumprojekts nelieks vecākiem savstarpēji vienoties par to, kādā veidā viņi atbilstoši savām iespējām sēdz ikmēneša izdevums bērnu uzturam, lai tiktu nodrošināts iespējami labākais bērnu fiziskai un garīgai attīstībai atbilstoši apstākļiem. Kaut kas te pat ir izlaists šajā anotācijā, tik ļoti jūs steidzāties. Tāpat ir uzsverams, ka lai gan likumprojekts paredz konstantu summu, kāda tiks izmaksāta no fonda, ievērojot fonda izveidošanas mērķi, vienlaikus tiek paredzēts, ka uzturlīdzekļa apmērs tiek pārskatīts pēc tieslietu ministra ierosinājuma, ņemot vērā valsts ekonomisko situāciju un valsts budžeta iespējas. Un šī norma tika iestrādāta likumprojektā, un tas ir arī rakstīts anotācijā. Tātad tieslietu ministrs sev bija paģērējis tādu vienu PR pasākumu veidu, ar kuru viņš varētu nākt klajā katru gadu, stāstot, ka viņš ir izlēms pacelt uzturlīdzekļus. Jūs, kolēģi, tiešām uzskatāt, ka tas ir tas pareizais veids, kādā vispār strādāt pie likuma projektiem, pie budžeta. Vai tiešām tā ir pareizi? Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, ja šis likumprojekts un konkrētais pants paredzētu, ka uzturlīdzekļus ir paredzēts palielināt un to paredzēts darīt atbilstoši mūsdienīgai sociālo atbalstu sistēmai, viss būtu lieliski un mēs labprāt atbalstītu. Bet kas tur patiesi ir rakstīts, ka to darīs tikai tad, ja tieslietu ministram lapatiksies un ja budžets to atļaus. Bet mēs katru gadu no jums dzirdam, ka budžets neko neatļauj. Tas nozīmē, ka nekad tas netiks izdarīts. Nu, kopumā var piekrist, ka sistēmas reforma ir nepieciešama, bet kolēģi, pūce vismaz cenšas, bet kopumā šī valdība un reformas, tas ir tā kā Ostaps Benders un Šahs. Pirmie gājieni tiek izdarīti, bet tālāk jau saprot, ka viņš nemāk to izdarīt un sāk jau likt figūras pa sitienam.
Vārds deputātam Aldim Govzemam.
Saimas budžeta un finanšu komisijas vadītājs Mārtiņš Bondars Saimas finanšu un budžeta komisijā saka sekojošo. Diemžēl par 10 miljardiem eiro es visu nezinu. Šoreiz ir noticis tā, ne tā, kā vajadzētu būt. Ir Bondars vienkāršais. Tā Mārtiņš Bondars Saimas un budžeta komisijā. Viņš starp citu šajā pašā komisijas sēdē saka arī šādus vārdus. Stulbi ir pieņemt likums, kurus nevar izpildīt. Reflektējot uz šādu, budžeta komisijas vadītāji atzina, ka viņš nezina, kas ir rakstīts budžetā. Šāds budžets, kuru nepārzina pat budžeta komisijas vadītāji, ir nonācis Saimā. Un tas ir pierādījums faktam, ka šis budžets un šī budžeta apspriešana un pieņemšana ir fars. Šajā zālē lielākam vairumam nav nekādas izpratnes par to, kas ir budžetā. Nav vēlēšanās nemaz iedziļināties šajā dokumentā. Un vienīgais jautājums, ko visi šodien gaida, lai ātrāk tik pieņemts, jo tāpēc tik samazināt runu ilgumu, lai partijām piešķirt septiņkārtīgu finansējumu. To gaida koalīcija, jo ātrāk pieņems, jo labāk vispārējais neinteresē. Tas ir dienas svarīgākais notikums. Šis budžets ir fars arī tā iemesla dēļ, ka nevienā veiksmīgā uzņēmumā nav iespējama situācija, apspriežot finanšu rādītājus uz priekšu, neiedziļināties un neizanalizēt visu, kā ir bijis līdz šim. Bet mūsu valsts vadītāji, kā arī viņu ieskaitot, saka, mums nevajag apspriest bāzi. Tas ir neaizskarams lielums, to nekādā gadījumā nedrīkst kustināt. Mēs drīkstam tikai diskutēt par to papildinājumu, par šiem papildus 500 vai 700 miljoniem. Un nekādā gadījumā nedrīkstam izanalizēt, cik pareizi vai nepareizi ir bāze lielākā daļa no budžeta. Tāda ir izpratne par valsts vadīšanu. Patiesībā šīs izpratnes vispār nav, un patiesībā arī nemaz cilvēki, kas vada valsts, nemaz negrib iedziļināties šajos jautājumos. Viņi ātrāk grib pieņemt partiju finansēšanas palielinājumu. Vienīgais, kāpēc viņi šeit atrodas, lai saņemtu no nākamā gada 7 reizes vairāk līdzekļus. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Lučmelē Luņavai.
Ļoti labi, ka pēc manis uzreiz uzstāsies Bondāra kungs, jo man arī ir jautājumi sakarā ar iespēju konstruktīvi spriest par budžetu un tās pozīcijām. Piemēram, piekdien darbs komisijā, kuru vada Bondāra kungs, tika organizēts tā, ka ne visi priekšlikumi, kuras kara konkrētas ministrijas, ka tiem klāt bija konkrēta ministriju pārstāvi. Nu, piemēram, iešlietu ministrijas budžeta pozīciju mēs apspriedām, kad bija klāt tikai tieslietu ministrija. Bet ja mēs runājam par šo konkrētu priekšlikumu, tad budžetu nodokļu komisijas sēdē tieslietu ministrijas pārstāvē apliecināja uz jautājumu, kāpēc tā, kāpēc notiek tā atsaiste. Viņa skaidri un gaiši pateica – mums nav naudas. Tagad tas ir tas galvenais, un tam nav nekāda sakara ne ar rūpēm par bērniem, par bērnu tiesībām, ne ar nodomiem ieviest Latvijā modernu pieeju sociālas politikas īstenošanā. Lūdzu, Bondāra kungs, jums ir ko teikt šajā sakarā. Es ceru, ka tā būs runa par bērniem un bērnu tiesībām.
Vārds deputātam Mārtiņam Bondaram.
Klausoties šodien debats gan par šo ceturto priekšlikumu, gan arī par citiem priekšlikumiem, rodās tāda sajūta, ka šodienas, nu, precīzāk sakot, sēdi, kas sākās vakar un turpinās šodien, varētu nosaukt visu, kas uz sirds. Bet runājot par ceturto priekšlikumu, kolēģi, nu, var jau, protams, fokusēties uz to, ka tur ir ierakstīts, ka tieslietu ministrs to minimālo apmēru nosaka. Bet es jums varu pateikt uzreiz, ka piektajā priekšlikumā šo ceturto, ja precīzāk šo pantu, izslēdzam. Tā kā viss ir kārtībā. Tā kā, kolēģi, lūdzu uzmanīgāk iepazīties ar visu dokumentu, jo pretējā gadījumā jums iznāk debatēt par visu to, kas uz sirds. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Kolēģi, par visu, kas uz sirds. Tiešām, Bondarkungs, jums vajadzētu rūpīgāk klausīties un arī valdības pārstāvi ieklausēties tajā, ko mēs sakam. Mēs kritizējam šo budžetu un, manuprāt, tas ir mūsu galvenais darbs šodien kritizēt šo budžetu un darīt to maksimāli konstruktīvi. Šodien jūs divas reizes kāpāt par šiem jautājumiem atbildēt, un es tiešām paldies Reira kungam, kas centās atbildēt un pēc būtības centās atbildēt uz vieniem no iepriekšējiem likumprojektiem. Bet šobrīd no koalīcijas šie skaidrojumi nav pa tēmu, absolūti nekas, tas, ko Bondarkungs tikko minēja. Kāds sakars tam ar to, ko mēs jau stundu runājam? Kolēģi, mēs konkrēts jautājums uzdevām valdībai. Nākiet izskaidrot.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Šāda koalīcijas rīcība un šāds budžets, ka tiek faktiski atņemts sociāli mazaisargātākām grupām un tiek teikts, ka ir stulbi pieņemt likums, kurus pēc tam mēs paši nepildam, morāli attaisno nodokļu nemaksāšanu, jo ir stulbi maksāt nodokļus tādai koalīcijai, kas nepild likums, kas atņem bērniem, kas atņem mediķiem, kas atņem skolotājiem, invalīdu asistentiem, kas atņem audžu ģimenēm un tā tālāk. Ir šodien presē no rīta jau ir preses lejās rakstīts, ka faktiski šī koalīcija ir devusi zaļo gaismu morālām tiesībām Latvijas iedzīvotājiem nemaksāt nodokļus. Tās ir jūsu rīcības sekas, to jau žurnālisti raksta, ka Latvijā nodokļus maksāt nav vērts, tāpēc, ka šie nodokļi tiek iztērēti partiju finansējumu palielināšanai.
Runas laiks beidzies. Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Godā tie kolēģi, droši vien Bondarkungam ir taisnība tajā ziņā, ka par ceturto priekšlikumu un par piekto priekšlikumu būtu jādebatē kompleksi. Jo, ja ceturtais priekšlikums netiks atbalstīts un darba kārtībā nāks piektais priekšlikums, ko budžeta komisija pati ir izstrādājusi un ir atbalstījusi, protams, tad tādā gadījumā šī tā iespēja ekonomiskai situācijai uzlabojoties palielināt maksājumus uzturlīdzekļu garantijas fondā šajā pantā aprakstītajā situācijā, šāda iespēja nebūs paredzēta. Šobrīd likumprojekta grozījuma izstrādātāji to bija paredzējuši ar tieslietu ministru ierosinājumu. Ceturtajā priekšlikumā tas ir rosināts ar kabinetu, ministru kabinetu rosinājumu, bet šai iespējai ir jābūt, manuprāt. Un tas, ko savā priekšlikumā, piektajā priekšlikumā piedāvā budžeta komisija, tas nav risinājums, tas šo situāciju nerisina. Tāpēc es aicinu atbalstīt ceturto priekšlikumu un noraidīt piekto. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko otro reizi.
Godātie kolēģi, es atklāšu jums vienu noslēpumu. Sēdes vadītāja nav Mūrnietis kundze. Sēdes vadītājs Strīķis kundze, to vajag ierakstīt kārtības rullī, ka pēc Strīķis kundzes ierosinājuma viss kaut kas var notikt. Es tikko redzēju, kā viņa aicināja Bondarkungam atsaukt savu runu. Bet, ja mēs runājam par to, viss, kas uz sirds, Bondarkungs, jūs taču atceraties, ka tad, kad jūs 12. Saimā nācāt šeit tribīnē ar kurpju kasti un kratījāt to zābaku no tribīnas. Tas bija ļoti skaists šova elements, bet tas taču bija tik tiešām jūsu runa, viss, kas ir uz sirds. Jūs jau to zābaku ņēmāt līdzi tikai tāpēc, lai iekļūtu pēc tam dažādās ziņu slējās un fotografijās. Un jūs neuztrauc vispār šis budžets. Mēs to redzam. Paldies.
Vārds deputātei Reginai Lučmilei Luņovai otro reizi.
Diemžēl man ir jānorāda, ka Bondara kungs jūs atkal maldināja. Jo ceturta priekšlikuma būtībā bija ne tikai izslēgt likuma projektā 8. pantu, kurš skanēja tā, ka uzturlīdzekļu apmēru pārskata pēc tieslietu ministra ierosinājuma, ņemot vērā valsts ekonomisko situāciju un valsts budžeta iespējas. Bet mēs ar Švecovas kundzi piedāvājam papildināt arī ar to, ka uzturlīdzekļu apmēru izvērtēšana ministru kabinets ierosina uzturlīdzekļu apmēra palielinājumu, ņemot vērā minimālas mēneša algas pieaugumu. Un tas tieši šī daļa nav ietverta komisijas priekšlikuma, kurš ir atbalstīts. Tā kā lūdzu, nemaldiniet deputātus.
Debates slēdzu. Debates bija slēgtas. Vai ir piebilstams par ceturto priekšlikumu?
Ceturtais priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par ceturto deputātu Švecovas Lučmēles Luņovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 56 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums par likumprojektu 8. Panta izslēgšanu, kas paredzēja uzturlīdzekļu apmēru pārskatīšanu pēc tieslietu ministra ierosinājuma, ņemot vērā valsts ekonomisko situāciju un valsts budžeta iespējas. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt. Vārds deputātam Gunduram Daudzam.
Godātie kolēģi, pirms balsot par šo priekšlikumu, es aicinu vēlreiz atcerēties, ko nu patās teica mūsu kolēģis Jānis Vucāns. Ja mēs izslēdzam šo pantu, tas nozīmē, ka nav vispār nekāda mehānisma, pēc kura varētu lemt par uzturlīdzekļu palielināšanu un piemērošanu aktuālajai situācijai. Padomājiet, ko jūs darat. Paldies.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Godie kolēģi, tā kā atkal daudziem ne jums tas ir vienkārši kaut kāds priekšlikums numur 5, es jums paskaidrošu, kas tas ir. Pašreizē redakcija sāka, kā uzturlīdzekļu apmēru pārskata pēc tieslietu ministra ierosinājuma. Un šī priekšlikuma būtība ir tieslietu ministra vieta ielikt ministru kabinetu. Proti, ja pašreizē redakcija uzliek personīgu atbildību tieši tieslietu ministram, tad šis priekšlikums saka, nē, tas būs visa ministra kabineta atbildība. Ja. Un es šeit, kolēģi, es jums aicinu drusku tāds padomāt par to, vai tiešām ir vērts to darīt. Ja. Jo pašreizē redakcija dara kaut tādu, kas ir diezgan redz fenomens mūsu valsts pārvalde. Proti, tas nosaka konkrētu atbildīgu personu par to, vai uzturlīdzeklī, vismaz tās ierosinājums būs vai nebūs. Ka par to konkrēti atbildīgs ir tieslietu ministrs. Ja? Un ja tas ir ministru kabinets, tas taču jūs zināt, tas nozīmē, ka atbildīgi ir visiem kā locekļi un vienlaicīgi arī neviens. Ja? Bet šeit, diemžēl, nav mana kolēģa Zariņa kunga, kurš jums varētu izstāstīt vienu anekdotu, ja, par partneriem. Nu, jūs iespējams zināt šo anekdotu. Ja? Tāpēc Es jūs aicinu tās partijas, kuras nav JKP. Nu, esiet labi partneri savam kolēģiem tieslietu ministram. Atstājiet šo atbildību, ka atbildīgs ir tīri tieslietu ministrs. Nu, tad mēs nākamajā gada redzēsim, vai tieslietu ministrs, tā teikt, uz viņu liktas cerības attaisnos vai neattaisnos. Un tad mums visiem būs skaidrs, kurš ir atbildīgs par to, vai kas ir svarīgāk, uzturlīdzekļu apmērs vai Liepājas cietums vai kas tur ir.
Esiet labi partneri. Neatbalstīšu priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam. Slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 5. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 59 pret 14 atturas 1. Priekšlikums ir atbalstīts.
Sestais priekšlikums ir deputāts Stepaņenko, Sprūdes, Liepiņas, Gobzem, Šmita priekšlikums par pārējais noteikumu papildināšanu, paredzot palielināt finansējumu uzturlīdzekļiem, vienlaikus atsakoties arī no paredzētā finansējuma politiskajām partijām. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, mūsu priekšlikums nav finansējuma palielinājums. Mūsu priekšlikums nosaka, ka ministra kabinetam sastādo 21. Gada budžetu nodrošināt to apjomu, ko jūs grasāties ietaupīt, atsaistot uzturlīdzekļu apmēru no minimālās mēneša algas. Neaiztikt to, ko jūs tagad sagrābstījāt šī mazākā mēneša laikā nesaprotamu domu virzīti. Tātad 1,35 miljonu eiro, kurus jūs paņemat no vientuļajām māmiņām vai tēviem, jums būtu jāatgriež atpakaļ un jāatsakās no savu partiju finansēšanas modeļu un jāatsakās no tā, ko jūs gribat sev piešķirt. Jo sarēķinot šo ietaupījumu kopā ar invalīdu asistentu ietaupījumu, kopā ar audžu ģimeņu pabalstu apmēru ietaupījumu, ziniet, sanāk tāda summa, kas ir ļoti līdzīga tai summai, kuru jūs šodien grasāties paši sev piešķirt. Man ir pamatots aizdoms, ka jūs ietaupāt šajās sfērās un no šīm sfērām paņemat sev. Jo no kurienes jūs ņemsiet to partiju naudu, likuma projektā par partiju finansējumu nav ne vārda. Un tā nav patiesība, ka Bondarkungs saka, ka mediķu algu likumam bija obligāti jāparedz avoti. Viņš saka, ka bija jāparedz avoti, bet tanī pat laikā viņš ļoti ar vieglu roku atbalsta partiju finansējumu likumu, kurā nav norādīts finansēšanas avots. Tāpēc es aicinu, godātie kolēģi, atbalstīt mūsu priekšlikumu un neaplaupīt ģimenes vientuļās māmiņas un vientuļos tēvus, godātie attīstībai par, kur jūs ļoti gribat būt sociāli atbildīgi. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģis arī aicina atbalstīt šo opozīcijas priekšlikumu, ja tas pēc būtības nolīdzinās to netaisnību, ko jūs ar likuma projektu mēģināt panākt. Man īpaši uzrunāja, protams, Bondarkunga debats, uzkāpjot šeit tribīnē. Viņš man atgādināja vienu Latvijas klasiķu filmu, Limuzīnas Jāņu nakts krāsā un mirtanti, tad, kad ar savu jauno žigulīti aizbrauc uz pilsētu, tad viņa gāja pie visiem vietējiem policistiem, miličiem laikam tajā laikā un mēģināja iestāstīt. Tas ir mans krusdēls, un man ar papīriem viss ir kārtībā. Mārtiņ Bondar, neparastais. Lūdzu, nāc tribīnē un pastāsti, kāpēc tu kā deputāts gribi atņemt 2,6 miljonus bērniem, kas šobrīd saņem finansējumu uzturlīdzekļu garantiju fondu un ne no saviem vecākiem. Nevis par to, ka tev viss ir ar papīriem ir kārtībā.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es citēšu kādu žurnālistu, kurš šodien ir teicis šādas vārdas. Budžeta palielinājums vairāk kā 700 miljoni, bet valdošā koalīcija pamanījās no šī palielinājuma uztaisīt budžetu, ar kuru nevis var lepoties, bet no kura pašai jākaunas. Apkaunojošais budžets, apsveicu Krišjānu Kariņu ar pēdiņās izcilu veikumu. Tā raksta kāds Latvijas žurnālists šodien. Mīļā Latvijas sabiedrība, jums likumīgā veidā ir jāiet ielās, citādāk viņi to turpinās. Jums tas ir jādara, un jums ir jāmostās, un jums beidzot ir jāparāda, ka jūs esat spēcīgāki par Viņķeli, kas no 95. Gada ir politikā un sola un sola un sola un sola, par Kariņu, kas no 2002. Gada ir politikā un sola un sola un sola. Un par visiem pārējiem, kurus jūs te gadu desmitiem esat
redzējuši. Runājiet par konkrēto priekšlikumu.
Mūrniec, mums es zinu, ka jums patīk slikties zēni, bet esiet uzmanīgi.
Papildināt pārējais noteikumu 12. Pantu, izsakotos sakojošā redakcijā.
Esiet uzmanīgi.
Esiet tik laipni, runājiet par konkrēto priekšlikumu.
Mīļā Latvijas sabiedrība, jūs redzat, šeit apklusinās vienmēr, ja runās priekš jums, ja runās, lai jūs aizstāvētu, jums ir jāceļas un jāmostas. Jums jāatlaiž šī saima. Nebaidieties, jūs esat spēcīgāki.
Nu, konkrētais priekšlikums paredz papildināt pārejas noteikumu 12. Pantu un piedāvāt citu redakciju. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Par priekšlikumu. Priekšlikums paredz pēc būtības ar pārējais noteikumiem nostiprināt to, kas jau šobrīd likumā esošais, nemainot veco kārtību. Kolēģi, tas ir priekšlikums, kurš, kā jau minēju, aicina atgriezties pie tās vecās, nekam nevajadzīgās un sliktās sistēmas. Un mēs šobrīd to vien daram, kā kritizējam jūsu jauno piedāvāto sistēmu, Un vienīgi argumenti, kas ir bijuši par labu šim likumprojektam, viņi neiztur nekādu kritiku, viņi nosauc par modernu pieeju, un ka tas neietekmēs nekādā veidā uzturlīdzekļu garantiju fonda maksājumu saņēmēs. Tas ietekmēs, un tas ir rakstīts šajā budžetā, un tā ir deputāta maldināšana, ja saka, ka tas neietekmēs. Mēs aicinām tomēr nostiprināt, atgriezties pie šīta vecā regulējuma, un ja ir idejas par kaut kādu jaunu regulējumu, nu tad nākiet normālā kārtībā, izrunājiet, kāds tad būs tas jaunais regulējums, pieņemam kopā, saprotam, pa ko mēs balsojam. Šobrīd, nu, kā savādāk to saprast? Neviens nenāk skaidrot, kas tad ir šīta jaunā kārtība, jaunā politika, un vai tiešām tā ir, kad mēs esam ieviesies kaut kāda kļūda tajā likumā varbūt ir. Varbūt mēs kaut kā nepareizi lasam, ka tie nav tie miljoni, ko noņem nost no šīta fonda, ka tas ir kaut kas cits, un ka tā nauda varbūt iet kādam cēlākam mērķim, nu tad diskutēsim par to, paskatīsimies, kā tad, kam tad kādam mērķim tad aizies šīta nauda. Noteikti jau mēs vēlāk šodien diskutēsim. Jautājums ar to, kur jūs esat meklējuši šos avotus. Mēs aicinām šajā tēmā negrāpstīties, skatāties kaut kur citur. Mēs esam piedāvājuši avotus. Jūs tos neesat izvērtējuši. Pat šajā likumā 2 miljoni reāls avots. Jūs to skaisti noraidījāt. Kaut gan tas bija avots, kolēģi. Viss paliek pa vecam. Ieviešās jaunā politika. Jaunā politika bez jebkādiem skaidrojumiem. Jaunas pārvaldības principi. Vai tie ir tie pārvaldības principi, kolēģi? Nu, tā kritika ir vietā. Un nevajag rakstīt Twitteros un vēl sazin, kur, kad opozīcija nodarbojās ar kaut kādām neiedomājām lietām, ko nekad iepriekš neesat redzējuši. Ļoti normāla debata, uz kuru mēs vienkārši nesaņemam atbildes. Un nākamais likums, kas būs izglītības likums, to tikai apliecinās. Izglītības likumā jūs sapratāt, par ko ir runa. Šie likumi ir tieši tādi paši kā izglītības likums. Vienkārši šo jūs laikam nespējat uztvert. Izglītības likumā, ka ir runa par skolas slēgšanu, to jūs kaut kādā veidā saprotiet. Bet šeit tā problēma ir tikpat liela. Un tāpat kā izglītības likumā, tā arī šeit ne ar vienu nekas nav izrunāts. Un nevajag mānīt sevi un mānīt mūs visus, kad viss ir izrunāts, kad sabiedrība ir uzklausīta, nevalstiskās organizācijas uzklausītas, piedodiet, nav tas izdarīts. Par to arī mēs runājam.
Vārds deputātei Julijai Stipņenko. Godātie kolēģi, mēs tik tiešām aicinām uz kvalitīvām debatēm koalīciju. Mēs aicinām koalīciju ieklausīties mūsu skaidrojumus par to, ko jūs esat atbalstījuši pirmajā lasījumā. Jo visticamāk jūs to vienkārši nezinat, par ko jūs balsojat. Tāpēc tas, ko mēs darām, ļoti cītīgi jums skaidrojam, ka jūs šobrīd atkal un atkal un atkal kāpjat uz veciem grābekļiem. Un tā cerība, kas ir mums, ir par to, ka jūs šī gada laikā tomēr nāksiet pie prāta, ja vēl būsiet valdībā, un neaiztiksiet šos uzturlīdzekļus, neaiztiksiet šos pabalstus un invalīda asistenta apmaksa. Jūs vienkārši atgriezīsiet to atpakaļ, ja jums pietiks prāta, ja jums sabiedrība iemācīs.
Debata ir slēdza, debašu laiks arī ir beidzies. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Sestais priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par sesto deputātu. Stepaņenko, Sprūdes, Liepiņas, Globzeme, Šmita iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 54 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā likumprojektu grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fondu likumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 31 atturas 1 likums pieņemts. Laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedrēja Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātu paziņošanai, ko līdz tie tiek sagatavoti.
Reģistrējušies deputāti Dagmāra Beitnerele Galla, Aldis Blumbergs, Boris Cilēvičs, Ilmārs Durītis, Inese Ikstena, Andrejs Klimentievs, Ivans Klimentievs, Andrejs Klimentievs ir, Ivans Klimentievs, Armans Krauze, Evija Papu.
Paldies, pārtraukums līdz 13.15.